Уважаеми брати и сестри, надявам се, че се чуваме. Започва най-напред проповедта за децата. Искам да поканя всички деца да дойдат тук отпред, при мен, за да споделя нещо, което за мен е изключително важно. Всички деца ще ги поканя да дойдат тук и да застанат заедно с мен на тези стъпала, за да ги виждат всички колко много са децата в църква Варна. Малко по-нагоре, ако обичате, тук насам. Обърнете се към църквата, можете и да седнете на стъпалата, ако искате. Аз ще застана леко с гръб към тях, за техния гръб. Вие можете да гледате напред и да слушате. Искам да ви разкажа една история. Тя се нарича историята на Тони. Тони като вас всяка седмица ходил на библейско училище. Там изучавали много интересни неща. Изучавали неща, свързани с Библията. И един ден в тяхното библейско училище решили да направят най-красивия дворец, който си представят. Този красив дворец бил тяхната бъдеща къща, където те ще посрещат небесните си гости, наричали го Небесният дворец. Всяка седмица, когато отивали на библейско училище, те строили своя дворец с интересни материали. Изграждали го и го позлатявали. Пръскали го с златен шпрей и той ставал красив златен дворец. И така няколко месеца всяко дете сътворило своя дворец в библейското училище. Когато един ден Тони и неговият баща излезли на уикенд, там на брега на морето, Тони казал: «Тати, желая да построя моя дворец и от пясък». Построил много красив дворец със своя баща и когато с неговите приятелчета започнали да се играят около двореца, той започнал да им обяснява колко красив е неговият дворец, който се научил да строи в библейското училище. Странното било, че неговите приятели не ходили на това библейско училище и не знаели за този дворец. И Тони разказвал как всеки път, когато отива в този дворец, който Господ ще му даде, си има една стая за посрещане на ангели, друга стая за деца от други космически светове, трета стая, където ще изучава много интересни неща, четвърта стая, където ще има небесни видеоигри, пета стая, където ще има интересни играчки от небето. И така Тони разказвал на своите приятели колко красив и изобилен е този дворец. Може би дворец от детски стаи. И знаете ли, когато морето започнало да отмива неговия дворец, приятелите му казаха: «А сега какво ще стане с този дворец?» Той казал: «Нищо, нищо, ние пак ще го построим, даже ако искате, мога да ви заведа в моето библейско училище и заедно да започнем да строим такъв дворец отново». Следващата седмица неговите приятели били отново на морския бряг, но през дните до тази среща те започнали да се интересуват как и по какъв начин техните родители могат да ги заведат там, където е истинският дворец. И така не след дълго Тони и неговите приятели започнали отново да строят годишният дворец всяка седмица в библейското училище, което посещавали. Тони разказва тази история вече като голям мъж. И той казва: «Днес с моите приятели от библейското училище, както вероятно сте вие приятели, вече пораснали, ние строим онзи дворец, който Господ ни е приготвил. Ние му даваме заявка какво искаме и Господ подготвя този красив дворец». Деца, имате ли мечти за вашите дворци? Искате ли заедно с вашите родители още от сега да започнете да давате заявки какво Господ ви е приготвил, какви стаи, какво обзавеждане, какви детски неща, а може би и за възрастните, за вашите родители да има там? Препоръчвам ви, когато се приберете днес в къщи, или през седмицата, помолете вашите родители да ви обрисуват, да ви опишат какъв е този дворец. Дворец, който Господ е приготвил за вас. Аз знам, че те могат да ви обяснят. Нали, родители? Можете да им разкажете, можете да го нарисувате, можете вероятно да се опитате мислено или приказно да ги заведете. Така че историята днес е за децата, но тя касае и вас като родители, като баби и дядовци. Така че тази история може да бъде нашата история.
Искате ли да бъде наша?
Задължете тогава вашите
родители и баби и дядовци
да ви разкажат тази история, да ви въведат в нея. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря и на родителите, които обещават, че днес, може би след обед, могат да отидат и на морето и да построят дворец с децата. Може би утре, може би през седмицата. И да им обяснят това, което вие възрастните можете да обясните на вашите деца. Пожелавам ви една приятна приказка с този дворец. Един приятен небесен разказ с вашия и техния на децата дворец. Благодаря ви за вниманието, деца. Благодаря ви на родителите. Можете да седнете сега при тях. Уважаеми вярващи, днес е един хубав празничен ден. Ден и време на нашето поклонение. Време, в което ние всички сме дошли тук, за да бъдем участващи в това поклонение. С песни, молитви, с разчупване на Божието Слово, с нашето активно участие в поклонението. Носите ли своите библии? Ще ви поканя да ги извадите и да ги отваряте, когато четем Божието Слово. Ще ви поканя да бъдете съпричастни в това, което не е моята проповед. Това е нашата проповед. Нашето споделяне. Нашето богослужение. Светът, в който живеем, го наричаме свят на глобален скок. На развитие. Свят на една развиваща се цивилизация. Свят на неограничени възможности. И някак си сме удовлетворени, че всичко, което е в този свят създадено, ни помага да бъдем мобилни, да бъдем адаптивни, да бъдем проспериращи, да бъдем успяващи. Дотолкова сме свикнали с тези удобства, че понякога, когато ни изгасят електричеството и ние се чувстваме дискомфортно, когато ни спрат водата и ние си казваме защо я спряха. Да не говорим за другите привилегии, които понякога ни отнемат. Живеем в свят, в който обаче неправдата, покварата, престъпността, бедствията и ужасите стават все повече и повече. Можем да кажем, че времето, в което живеем, е време на неограничени възможности, но време и на неограничени недостатъци. Как Библията нарича това време? Един много популярен, бих казал, изтъркан израз, но в него има дълбок смисъл. Усилно време. Какво значи усилно време? Време, което има своята тежест, време, което има своето напрежение, време, което е много трудно. То крие опасности, касаещи физически и социалния ни живот. Но това време крие опасности, които изключително много касаят и нашия верски живот. Като християни, като вярващи хора, това време е опасно и за нашата вяра. Разбираме ли това? Усещаме ли това? Преди повече от столетия в една публикация откривам следната истина, касаеща нашето време, касаеща моето време, касаеща моята личност като вярващ християнин от 21 век. Когато Божият народ приближава опасностите на последните дни, Сатана се съветва сериозно с ангелите си, за да подготви успешен план за унищожаване на тяхната вяра. Големият измамник казва, преди да пристъпим към крайните мерки, ние трябва да проявим цялата си мъдрост и измамничество, за да преластим и впринчим онези, които очакват второто идване на Христос и пазят всичките Божии заповеди. Разбираме ли смисълът на тази публикация, написана преди повече от 100 години? Че преди да стигнем до крайности, в нашето време, може би, в нашата реалност, големият измамник казва, трябва да проявим цялата си сила на измамничество, за да прелъстим, за да излъжем, за да прелъжем, за да можем да предизвикаме желание в хората, в вярващите хора, да бъдат впримчени. За да бъдат унищожени. Усещам ли тази реалност в моят християнски живот? Господ желае да усетим и да видим тази реалност. Реалност, която касае нашата вяра, нашия християнски живот, нашата опитност като християни в 21 век. Една сериозна вест е отправена към нас. Преди хилядолетия Господ се обръща чрез един древен пророк, пророк Наум, и там във втората глава, първия стих, Господ говори апелиращо, обръщайки се към древния град Ниневия. Но тези думи имат приложен смисъл и днес в нашето време. Тези думи имат приложен смисъл днес и за мен, и за теб. Книгата на пророк Наум, глава 2, стих 1. Господ казва, разрушителят излезе пред лицето ти. Пази крепостта, бди за пътя, стегни кръста си, уякчи силно мощта си. Вест, която Господ отправя днес към църква Варна и към мен като част от тази църква. Разрушителят излезе пред лицето ти. Вест за агресия и вест за сигурност. Пази крепостта, бди за пътя, стегни кръста си, уякчи силно мощта си. Какво значи разрушителят да излезе пред лицето ти? Как действа един разрушител? Обикновено действа инкогнито, тайно, деликатно. Но Господ казва, виж, искам да ти покажа картината, искам да вдигна завесата, за да видиш как този разрушител действа в твоя живот, днес в твоята реалност. Виждаме ли как действа? Усещаме ли как действа? Разбирам ли аз как действа? Или някак си живота ми върви като християнин, идвам си на църква, посещавам си богослужението, върши ежедневните неща, аз съм си добър християнин, нали? Няма разрушител около мене. Неговите действия са много финни и деликатни. И Господ иска да ги видим като реалност. Бих искал да представя няколко фронта на тази агресия. Те може би са много повече. Но ще се спра на няколко, които за мен са изключително важни. Посланието на апостол Павел към Тит, Павел пише на един християнин, изпратен с мисия, един християнин, изпратен да води църквата по един добър и качествен начин, една лична вест и в първата глава на книгата Тит, 16 стих, апостол Павел пише на Тит, те твърдят за християните в Крит, те твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мерзостни или осквернени и непокорни, непълноценни за каквото и да било добро дело. Познавате ли такива християни? В църквата в църквата в Варна, може би, или в България, има такива християни. И апостол Павел пише, те твърдят, че от дълги години са познават истината, нали? Те са много добре запознати с нещата, но с делата си, на практика се отричат от това, което говорят. И са мерзостни, осквернени. В някои от преводите казва мръсни, но не е точно думата мръсни. Непокорни и непълноценни, за да изпълняват принципите. Как да наречем тези християни? Как да наречем този фронт на агресия? Аз съм го нарекал повърхностно християнство. Християни, които четат, знаят, разбират, но някак си практиката е далеч от теорията. И чуйте какво казва големият измамник. Ние можем да ги отделим от Христос чрез световност, поход, гордост. Те може да смятат, че са в безопасност, знайки истината, но страстите и удоволствията ще помрачат тяхната проницателност и ще причинят падението им. Ще ги накараме да решат, че стандартите сега не са така високи. Така ще се отделят от Христос и ще се надсмиват над преходната си преданност. Фронт на агресия. Срещу мен, срещу теб, срещу нас като християни. Да бъдем повърхностни. Харесва ли ви? Всеки казва, не, аз не съм повърхностен. Напротив, аз съм дългогодишен християнин. Това, че си дългогодишен и това, че мислиш, че си в безопасност, знаеки истината, не ти гарантира, че си пробит на този фронт. Вярващи, но подчинени на своя егоизъм, на своите лоши навици, на своите удоволствия, които малко по малко загубваме проницателност за право, за принципност, за етика, за коректност. Започваме да се съобразяваме с духът на този свят. Секуларизираме се. Ставаме светски. Всички го правят, е какво лошо ние да го правим. Пренебрегваме християнските принципи, които някога са били принципи, сега са препоръки. Проявяваме снисхождение към компромисите. Е, нищо да е, аз знам, че ти бъркаш и аз бъркам. Става една негативна промяна в парадигмата, в представата ни, в мисленето ни, в стила ни на възприемане и мислене като хора, християни, които живеят уж по принципите, но са само отгоре върху принципите. Повърхностни. Това води до отделяне от Христос, до липса на духовност, до липса на задълбочен духовен интерес. Чета си три глави от Библията, разглеждам си урока, когато имам време. Това е достатъчно, нали? Моля се, идвам на църква и това е достатъчно, нали? Но това е повърхностно християнство. И аз съм повърхностен. Имам един приятел, много-много отдавна общувам с него. С годините той започна да ми казва, когато имам настроение, идвам на църква. Срещам се едни приятели и си организираме много хубаво парти в петък вечер, понякога и в събота. Виждам го във Фейсбук, че вдига на здравица и казвам, как е, приятелю? Казва, черпим се, то по-малко така не е проблемно. От време на време в бизнеса му ми казва, налага се някои наложителни лъжи, някоя далаверка, малко присвояване, свободен сексуален живот, музика, храна. Изобщо всичко като практично християнство при него започна да става отгоре-отгоре. И аз го питам, добре, ти нали си християнин? Да, аз съм християнин, но не трябва толкова се задълбочаваш. Много се задълбочаваш в нещата, много принципи си станал. Карай по-отгоре, ми казва той. Пробив на този фронт. Как си ти, приятел? На този фронт, с повърхностното християнство. Разрушителят излезе пред лицето ти, казва Господ. Виж го, той те разрушава малко по малко. Той познава моите слабости. Познава и твоите. И точно там започва малко по малко да копае. Виждаш ли го? Или си затваряш очите и си казваш, давай напред, карай. Не е толкова необходимо да се задълбочаваш. Отново се връщам върху това, което прочетох. Преди да пристъпим към крайните мерки, ние трябва да проявим цялата си мъдрост и измамничество, за да приластим и впримчим. Кого? Мен. Теб, нас. И той успява. Успява с малки пробиви, които стават още по-големи, които стават още по-големи и накрая принципите рухват. Крепостта пада. И аз се чудя какво да правя. Първият фронт на агресия, на този разрушител, който Господ иска да видим, че е актуален като фронт, това е нашето повърхностно християнство. Моето и твоето. Не знам как си ти, но аз виждам, че врагът се опитва да ме направи такъв. А не искам да съм такъв. Виж тогава, огледай се, около твоята крепост, дали врагът не е направил пробиви. И ако ги прави, ще говорим по-нататък. Вторият фронт на агресия. Евангелието от Матей, глава 13, стих 22. Исус казва, а посятото между тръните е онзи, който чува Словото. Всяка събота, петък, събота, чете, чува Словото. Но грижите на този свят,
и примамката на богатството заглушават Словото и той става безплоден.
Грижите на този свят какво правят? Да попитам, сестри и брати, имате ли грижи? Грижи за какво? Ми грижи за социалното ни оцеляване като личност. Грижи за семейството. Грижи от битов характер. Грижи в нашата работа. Грижи с деца, с внуци. Чуйте каква е веста отправена към нас. Големият измамник казва, идете и ги направете да се опият от грижите на живота. Представете им света в привлекателната му светлина, за да си събират тук съкровища и да се привържат към земните неща. Правете ги да се грижат повече за пари, отколкото за изграждането на Божието царство и разнасенето на истината. Ние знаем, че всеки малко себелюбив и малко алчен човек ще падне под наша власт и в края ще се отдели от Божия народ. Малко себелюбив, но много малко и малко алчен. Сатана представя света в привлекателната му светлина за всеки един от нас на позицията, на която съм. И казва, ако искаш да си добре в живота, трябва да минеш от 50 грама грижи на 100 грама грижи. Аз вчера бях на 50 грама алкохол, днес съм на 100, утре на 150. Какво се случва? Правете ги да се опият от грижите. Да попитам, на колко грама грижи сте днес? Тая седмица на колко грама бяхте? 100 грама? 200 грама? 300 грама? Човек свиква с грижите в този живот. И му харесва. И съм убеден, приятели. Убеден съм, че сега, когато си заминете, веднага ще мислите, утре имам това. Други ден, по-други ден. Грижите опиват. Ама толкова много опиват. Толкова ни опиват, че мислим повече за своето социално съществуване, за своя бит, за своето бъдеще, за перспективите, отколкото за изграждането на Божието царство в нас и споделянето на истината. Ето това е тестът. Направете една равносметка през тая седмица, която мина. Колко време отделихме в личен план за изграждането на Божието царство в нас, нашето духовно израстване, колко време отделихме за споделянето му и колко време за нашите себични идеи, колкото и добри да са. И ще установим колко сме пили грижи тая седмица. И ще установим как сме днес в Божия дрегер, ако духнем, какво ще покаже, как сме с, наричам го, прогресиращия материализъм, с нуждите, които обясняваме, че са много необходими за нас. Разрушителят излезе пред лицето ти. Господ иска да ни каже, отворете си очите, вижте го, той разрушава вашата духовна крепост на този фронт. Ама нас ни трябват тия неща, нали? Нас са ни необходими, толкова са важни, толкова са съществени. Сега 1-2 месеца, 6 месеца, 10 месеца, една година ще трябва да отделя за грижите, а пък после мога за Господа, нали? И така живота ни минава в едно материалистично опиянение. Нямаме време за семейството си, за духовното си развитие, нямаме време за споделяне на истината и започваме да го приемаме като нещо нормално, приятели. А това е страшно. Това е ужасяващо, защото духовната ни крепост е унищожена. Усещаме ли този фронт на агресия? Разбирам ли го за себе си? Какво да направя? Като животът е такъв, материалистичен, животът изисква това и аз се понасям по течението в този свят. Имате ли идея какво да направим? Ако нямате, ще я споделя по-късно. Третият фронт на агресия. Второто послание на апостол Петър, глава 2, стих 1 и 2. Второ послание на апостол Петър, глава 2, стих 1 и 2. Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между нас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, който ги е купил и ще навлекат на себе си бърза погибел.
И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. Говорим си за такива елементи и си казваме, има ги къде? Имало е, казва Божието Слово, и между вас, между нас има ли ги? Ама аз не съм такъв, нали? Чуйте, на страната си ще имаме като мъже и жени, които държат фалшиви учения, размесени с достатъчно истина, за да мамят. Успеем ли да ги отклоним от Божиите увещания и да държим за известно време душите им в измама, Божията милост ще се оттегли от тях и те ще останат напълно в наша власт, казва големия измамник. Мъже и жени, които знаят много истина, добре знаят истината и малко фалш, малко неистина. И ако достатъчно време тази малко неистина се проповядва или се интерпретира по някакъв начин с много истина, се получава гибелна ерес. Става фалшиво учение, което аз имам, споделям го с теб, с другия, с третия и поради моето разбиране и виждане, вие тръгвате с мен и ние тръгваме на къде? Може би нагоре. Преди много години имах една близка позната от една църква, която беше много ревностна сестра. Всяка сутрин тя казваше, аз чета по три глави от Библията, една глава от книгите на Елън Уайт, моля се по два часа. Беше наистина ревностен човек, ръководител в една църква. Един ден тя дойде и ми каза, знаеш ли, Господ ми говори и ми каза, че трябва да живея здравословен начин на живот. И започна да казва, ако ти не живееш здравословен начин на живот, няма спасение за теб. Мина известно време и тя каза, не ми е достатъчно това. Искам Святия Дух лично да ме води. И той започна да я води, според нея, във всеки един момент на живота й. Един ден тя дойде и каза, знаеш ли, Христос ще дойде, еди кога си. Ако ти не проповядваш това нещо, ти не си истински проповедник. И много приятели, хора, с които общувахме, съботно-училищната група, започна да казва, ама тя е посветен човек. Ама тя е вярващ човек. Ама тя знае истината. Ама тя разбира истината. И много хора тръгнаха с нея. Знаете ли къде е днес тя? От доста години вече не знам къде е. Но в един момент тя каза, аз трябва да живея така, че където грехът се преумножи, се преумножи и благодатта. Живей колкото можеш повече в грях. Господ ще те спаси, защото неговата благодат е необятна. И днес тя е много далеч от Господа. Дори не знам дали изобщо вече е между живите. Живееше по един ужасяващ начин на живот. Посветен човек. Знаеш много истина. Започна с малко фалш. Продължи с много, докато завлече след себе си и други. На страната си ще имаме мъже и жени, които ще държат фалшиви учения, размесени с достатъчно истина. Ужасяваща реалност. Дали аз не съм един от тези? Дали ти не си? Дали този пробив не е на моя и твоя фронт? Виждаш ли разрушителят, който се опитва понякога да те накара да поддържаш любими теории с библейските слова? Понякога те кара да мислиш мистични неща? Понякога те кара да използваш текстове без извън контекста? Понякога те кара да се съобразяваш с традиции, с обреди, с суеверия, които нямат нищо общо с библейската истина? Просто защото така съм научен, така ми се иска, така виждам, така мисля. Ереси, които тайно и гибелно се въвеждат, завличат и водят към падение. Фалшиви учения. Третият фронт на агресия. Има един друг четвърти. Римляни 16 глава, стих 17 и 18. Посланието към римляните, глава 16-та. Стих 17 и 18. Апостол Павел казва: И моля ви, братя, да държите под око тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили. И разграничавайте се от тях, защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на своите си охоти. И с привидно правдиви и ласкателни думи прилъгват сърцата на простодушните. Ние трябва да всеем смут и разделение, казва големият измамник. Трябва да премахнем загрижеността за душите им и да ги караме да се критикуват, обвиняват и осъждат. Да подхранват себелюбие, предразсъдъци и връжда. За тези грехове Бог ни отстрани от своето присъствие и всички следващи нашия пример ще имат такава съдба. Как съм на този фронт? Загрижен ли съм за духовното състояние на брата, сестрата, на този, на онзи? И като го погледна си казвам, а не си добре ти, бъркаш, не си точен, виждам колко си слаб. Критика, обвинение, одумване, осъждане, предразсъдъци, моите охоти, желания и възгледи, моето разбиране, което ме отвежда далеч от Бога, далеч от вас. Разстоянията между нас стават големи. Забелязваме ли тази агресия? Виждаме ли, че тази агресия е актуална за мен и за теб? В нашата реалност, приятели. Не, че имам нещо лошо срещу него, но искам да ти кажа какъв е той. И мога да ти кажа какъв е. Колко е лош, колко е недостатъчен, колко бърка. Малко по малко този пробив се осъществява на моя фронт и аз падам. Разрушителят е успял да ме пробие. А Господ казва, виж, огледай се, разбери, че този стил на поведение те води към смут и разделение в църквата. Водите далеч от Бога, далеч от братята и вместо в единодушие, вместо в качествени отношения да вървим нагоре, ние затъваме. Разрушителят разрушава нашата духовна крепост и ние нямаме надежда. Петият фронт. Вие знаете ли го кой е? Аз не го знам. Но огледайте се. Спирам до тук. Огледайте се и вижте дали няма пети фронт на вашата крепост. Може би аз не се досещам за него. Но вие ще го видите. Убеден съм. Христос иска да го видите, защото може би има и шести, и седми. Вие знаете. Разрушителят се опитва да ви пробие там. Той познава вашите слабости. И вие си ги знаете, нали? Аз си ги знам моите. И знам, че и на пети, и на шести фронт той се опитва да ме пробие, за да рухне моята духовна крепост. Казахме, че темата ни е озаглавена вест за агресия и сигурност. Господ иска да ни открие тази агресия. Всеки ден да виждаме тази реалност. Господ иска обаче да имаме и сигурност. Как? Пази крепостта. Бди за пътя. Стегни кръста си. Уекчи силно мощта си. Крепостта е нашата духовна същност. Нашите принципи. Нашите устои. Можем ли да ги пазим? Абе, опитваме се. Пътят е продоволствената връзка за една крепост. Връзката, която Господ ни е дал за продоволство. Нашият молитвен живот. Абе, моля се, поддържам някакъв молитвен живот. Стегни кръста си. Апостол Петър говори за стягане на кръста на нашите помисли, на нашият интелект, на нашите емоции чрез истината. Как е там? Еми, от време на време си престягам колана. Уекчи силно мощта си. Единствено и само Светия Дух е този, който може да усили нашата мощ. Ами аз се моля, да, Светия Дух да се излее в изобилна мярка, моля се, от дете се моля за това нещо. Ама не знам дали се е излял. Разговарям с един приятел в тази насока. И той ми каза, виж какво, с годините започнах да разбирам, че това е само една добра теория. Да пазим принципите, да пазим крепостта, да се молим, да... така, да се стегнем с истината, да се молим за Светия Дух. Това казва е добра теория. Защото обстоятелствата постоянно ме пробиват. И аз го питам, добре, какво правим тогава? И той ми казва, ми закърпвам положението. Като стане някаква издънка, пробив, аз го закърпвам. Минаха години и в кръга на шегата, виждайки се, го питам, как е с кърпенето? Докъде стигна? И той ми каза, знаеш ли, Спрях да кърпя, защото моята крепост рухна. Сринах се. Сринах се, защото много пробиви се случиха в моя духовен живот. Ама не исках да си го призная. Не исках да кажа, Господи, така е. Докато един ден прочетох един текст. И този текст стана моята опитност. Ефесяни 1 глава, стих 17 до 19. Послание към Ефесяните, глава 1, стих 17 до 19. Дано! Забележете как започва този текст. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. Че аз познавам Бога от дете. Защо Павел пише на християните във Варна дано? Какво значи дано? Ами, значи пожелателно, вероятно, възможно е да се случи това нещо. Дано! И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действието на неговата могъща сила. Когато казва той, прочетох това дано, разбрах, че аз съм условието. За да се случи това, аз трябва да го поискам. За да прозра реалността, за да преживея тази опитност всеки ден. Не е просто теория. Пази, бди, стегни. А е опитност. Приятели, искаме ли тази опитност? Искаме ли тя да бъде моята опитност? На сигурност в Господа? Само когато позволим на Христос да направи нашето, да осъществи едно качествено пазителство в нас, само когато позволим продоволство в пълноценната ни връзка да бъде осъществено от Него, само когато Той ни даде емоционална стабилност, духовна мощ и сигурност, само тогава можем да кажем като Павел: няма да се поддам на лукавия. Господ ще ме избави от лукавия и ще ме спаси и да бъде слава на Неговото име за това. Амин, казва Павел. Да, Господ може да го направи. И го прави с Павел. А с мен? А с теб? Как е? Как е твоята крепост днес? Ако днес Христос сканира твоята крепост, ще види много пробиви, които сме запълнили с формализъм, с външност, с показност. Ще види ли опасността, която само като онзи измамник бутне крепостта и всичко се срутва? Тъжно е, ако останем с тази реалност. Тъжно е, ако разрушителят, който Господ иска да видим, го виждаме и виждаме каква е реалността и си кажем: сега ти си говори, ама аз ще ти правя каквото си искам. Господ ни кани да осъзнаем, приятели, да разберем, че живеем в сериозно време, че към нас е отправена голяма опасност и има нужда от необходима сигурност. И ако аз днес исках да ви кажа това, а то може би не е достатъчно, това, което искам като поука да извлечете, когато се преберете в къщи, намерете онази стара, не лоша книга, наречена Великата борба, и отворете на 32-а статия. Ще запомните ли? 32-а статия. Няма да казвам заглавието, няма да казвам страницата, различни са изданията. И прочетете тази статия. Защото тя ще ви открие още много фронтове на агресия. Защото тя е един много добър наръчник за реалността, в която живеем. За сериозното време, за опасностите, но и за сигурността, която Господ ни дава. Текстът, с който ще завърша, е записан в посланието на апостол Петър. Второто послание, глава 3, стих 17 и 18. И така, вие възлюбени, като сте предизвестени за това и за това, за което днес аз ви говорих, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението и да отпаднете от утвърждаването си. Но растете в благодата и познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава сега и до вечния ден. Да чуя по-смело. Амин. Ще бъде ли амин нашата опитност? Господ да ви благослови в това. Бъдете благословени. Амин.